Labas vakaras, prie mikrofono Asta Lataitytė ir kelios temos. Šiandien laidoje aktualusis interviu, trumpai jas anonsuosiu. Ypatingam vabalui niūrėspalviam auksavabaliui apsaugoti yra skirta daugiau nei milijonas eurų, bet miškas, kur šis vabalas gyvena, yra kertamas. Tokį plinai iškirsto miško plotą gamtosaugos specialistai aptiko Kaišiadorių rajone, kaip vyko šių ypatingų vabalų ypatingą gelbėjimo operaciją. Mes pakalbėsime antroje laidos dalyje, taip pat dar kartą kalbėsime apie momentinius greičio matuklius, kurie nuo šiandienos yra jau išjungiami ir iki vasaros bus išmontuoti. Bet pirma, politinės aktualijos. Tarp prezidentės ir premjero kilus vadinamajam šaltajam karui dėl aplinkos ministro taikdario vaidmens ėmėsi Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir jis šiandien susitiko su prezidente prezidentūroje, kaip teigia Viktoras Pranckietis, susitikimas įvyko jo iniciatyva. Na ir prie šį susitikimą valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis pasakė, kad premjerui bendraujant su prezidente tarpininkų nereikia, o šiuo atveju Seimo pirmininkas tiesiog ieško pozicijos, kurio jis galėtų atrodyti svarbus ir reikalingas. Citatos pabaiga. Dar viena šiandienos politinė naujiena, tai su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos sąrašu į Seimą patekusio Mindaugo Puidoko sumanimas dalyvauti prezidento rinkimuose. Valstiečių lyderis į tai irgi aštriai sureagavo. Jis pareiškė, kad Puidokas dabar negalės likti nei frakcijoje, nei užimamose pareigose Seime, o už ketinimų siekti prezidento posto Karbauskis mato Sirijaus bendruomenę. Ir dar Naglis Puteikis, jis pareiškė paliekantis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją bei valdančiąją daugumą, nes ši partija savo kandidatų į prezidentus iškėlė nuo Puteikio patį liberaliausią narį, Saulių Skvernelį. Štai tokie politiniai pasistumdymai Lietuvoje ir politinės aktualijas panarpliukime kartu su Vytauto didžiojo universiteto politologu Bernaru Ivanovu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ponia Ivanovai, Pranckiečio žygis į prezidentūrą, kuo gali baigtis toks jo demonstruojamas savarankiškumas?
Tai visiškai nieko. Na, iš tikrųjų reikia suprasti, kad tai yra toks politinis žaidimas, juk ponas Skvernelis kažkada paskelbė Lietuvą policinę valstybę. Ir štai yra žaidimas geras ir blogas policininkas. Suprask, blogas policininkas ponas Skvernelis, jis labai insižeidęs ir toks supykęs kelia save į prezidentus, būtent dėl to, juk taip, jis taip ir sakė, dėl to, kad jį čia visi labai puola, o jis toks geras ir nuostabus, tik tai ir labai ryštingas. O štai geras policininkas pas mus išeitų, va, būtent Seimo pirmininkas. Nu, ta žaidimas jau yra labai senas ir gerokai nusibodęs, todėl, sakyčiau, viešų ryšių prasme, čia nieko neduos, o tiesiog, na, užpildo, va, viešą erdvę, yra apie ką pakalbėt, yra ką aptart. Iš esmės rezultatas, manau, bus bet kokiu atveju nulinis.
Bet Seimo pirmininkas nesiruošė į prezidentus.
Na. Ne, jis nesiruošė. Tai jam... Kaip žaidžia tame žaidime pono Karbauskio. Na ir tiek. O jam pačiam iš to naudo žinoma jokios. Aš labai abejočiau, ar ponas Seimo pirmininkas turi kažkokią čia savarankišką rolę ir turi savarankišką būtent tokį kažkokį planą. Labai abejočiau. Manau, čia yra tiesiog kažkokio žaidimo, va tokio viešų tiesiog epizodas ir jis tą epizodinį vaidmenį dabar atlieka. Nu, žiūrėkit, mes juk labai nuostabi partija, puiki partija, kaip mes gražiai bendravom su prezidente, juk mes ištiesim ranką, o jį va štai, mat, jos nepriima. Dar yra viena proga įsižeisti, ar ne, juk rezultatas tokio susitikimo, aišku, kad bus nulinis. Ir kad tiesiog čia, nu, bandymas dar kartą tiesiog įgelti, aš sakyčiau, prezidentūrai, parodant ją kaip konflikto, kaip visų tų negerų įvykių, nu, priežastį, ar ne, vat, kad tai yra blogoji pusė tame konflikte, o jokių būdų nei Skvernelis, nei Pranckietis, nei to labiau Karbauskis, kurio partija tiesia rankai, kurio partija sako prezidentūrai, tvarkimės, gražiai gyvenkim, nu va, nu puiku tiesiog, va, ir mes esame viso to spektaklio tiesiog žiūrovais, tiek turbūt galima būti apie visą istoriją.
Bet Ramūno Karbauskio žodžiai apie Viktorą Pranckietį, tarsi tokie labai žeidžiantis yra, jis galėtų atrodyti svarbus ir reikalingas, ieško tokios pozicijos žmogus.
O, nu, bet ar jis nustoja būti partijos nariu, ten pavaduotojų, va, ir visa kita, nu, pasakyti, juk galima, juk reikia kažkaip, žodžiu, pozicionuoti save. Ir tiek, aš nemanau, kad vis dėlto čia tiek daug to savarankiškumo parodo mūsų Seimo pirmininkas. Vis dėlto yra toks žaidimas, imituojama kažkokia, va, tokia, nu, nežinau, politinė tarsi tokia įtampa, nėra manau jos, o tie, kurie iš tiesų vat, pasipiktinę pono Karbauskio veiklą, jie trenkia durim, daro garsius pareiškimus ir kelia save į prezidentus. Jau tokių supykusių berods du ar trys, gal bet trečias bus, nežinau, pažiūrėsim.
Taip, dar dėl Seimo pirmininko, ar į žaidimą įsijungė na, ir kandidatas į prezidentus Gitanas Nausėda, nes jisai pranskiečių elgesį pavadino netipišku ir kad tai, ką jis šiandien padarė, yra žingsnis link vakarietiškos politinės kultūros, kodėl Nausėda na, tarsi remia pranskietę.
Taip, na, iš tikrųjų, tai toks šūkavimas iš kitos pievos pusės, va, aš sakyčiau. Ir, nu, kad vis tik nedingti visiškai iš eterio, jis tiesiog mato, kad būtent valstiečių tame, būtent pievos gale vyksta kažkoks veiksmas. Čia tiesiog kunkuliuoja verda gyvenimas. Juk daromas tiesiog piaras, ir kaip žinia, viešų ryšių specialistai sako, kad nesvarbu koks, juodas ar baltas, svarbu piaras, jisai yra žinomumas, visa žiniasklaida kalba, puikiai visi, žodžiu, pristato vieną ar kitą, diskutuoja, o vat toj kitoj pusėj tarsi nieko nevyksta, nieks nemato, nei pono Nausėdos, nei Šimonytės kol kas per daug, jinai tik tai kaip toks, sakyčiau, nu, toks dalykas, kuris turimas omeny, bet neįvardymas garsiai, nes visas ta žaidimas su prezidentūra, žinoma, yra orientuotas ne į gerbiamą prezidentę, bet būtent į Šimonytę, ta kova su ją iš esmės. Bandymas va tokiu būdu laimėti balsų, na, nes mes puikiai suprantam, jog ponia Dalia Grybauskaitė, ji išeina, ji baigia savo kadenciją, bet yra grėsmė politinė, va būtent Karbauskio partijai, tai yra Šimonytė. Ir čia visas ta žaidimas ir yra orientuotas iš esmės. Visi tie tokie, sakim taip, siužetų vingiai, nepamirškime vieno paprasto dalyko, juk ten tikrai neprasti scenaristai sėdė, juk nebereikalo toks nuostabus serialas, kiek metų eina įvairiuose tenais televizijose, nežinau. Va, taip, kad scenarius rašyti moka, vingius ir intrigas kurp taip pat, taip, čia ko stebėtis, kad įvairios keistos replikos nuskamba tai iš vienos iš tos pusės, kai kas irgi nori savo šlovės akimirkos, kurie iš jo šiuo atveju būtent valstiečiai ir turbūt ir pavogė.
Taip, dabar apie tos pakalbėkime, kurioje, kaip sakėt, garsiai šūkauja Mindaugas Puidokas. Ko jis iš tiesų siekia norėdamas kandidatuoti prezidentus?
Na, čia iš tikrųjų, turbūt net politologinės analizės reikalaujantis atvejis, tiesiog sunku net pasakyti, gal savočkas kerštas, aš kiek suprantu, ten pas juos emocijos kunkuliuoja kai kuriais lygmenimis ir iš tiesų, na, pririnko ponas Karbauskis į tą savo frakciją labai įdomių personažų. Juk suprantama, kad pagrindinis kriterijus kažkada, kai buvo formuojama ta visa politinė grupė, einant po skvernelių į parlamentą, buvo lojalumas, žinoma, jie tuo metu buvo absoliučiai atsidavę lojalus, bet labai įvairūs. Ten ideologijos jokios nėra. Jeigu reikėtų apibūdinti kažkokią valstiečių žalių ideologiją, apskritai su ideologijom pas mus labai blogai, bet bent jau konservatoriai, socdemai, nu kažką jie bando deklaruoti, kažkokius principus bando tarsi kartais bent deklaratyviai paminėti. Pa šitus apskritai nėra jokios ideologijos, yra tokie, nu, sakykime, bendro pobūdžio teiginiai ir jie visiškai nieko nevienė, jos visiškai niekas nejungė, o turbūt buvo kažkokie interesai, dabar interesai išsiskyrė ir tiesiog bandoma suvedinėti tokiu būdu sąskaitą. Aišku, toks suvedinėjimas su ponu Karbauskiu sąskaitų keistas, nes jie nei iš tolo neprilyksta pagal politinę galią įtaką ir gebėjimus netgi sakyčiau, va todėl Karbauskiui neturėtų būti didelis ten kažkoks vargas ar didelis iššūkis jos visų sustatyti jiems daramą paraštės vietą. Bet vėlgi, jis bus, iš principo irgi nieko blogo, juk mūsų Karbauskio iškeltam kandidatui reikia toj paraštėj nustelbti dar vieną kandidatą, be Šimonytės juk yra ir ponas Juozaitis, čia irgi toks, sakyčiau, juodas arkliukas tų rinkimų ir jis pretenduoja nu, į tokias radikalias, sakyčiau, idėjas, o radikalių idėjų fronte, va, prašau dabar, kiek yra kandidatų, va, jau kelintas antras ir gal dar sakau, atsiras trečias. Ir jie tiesiog išskaidys galimai tos balsus, kurie būtų atiduoti galbūt už poną Juozaitį. Tokiu būdu šitam flange viskas Karbauskio požiūriu turėtų klostytis neblogai. Marginalų kandidatai irgi jie nelaimės ir greičiausiai tokiu būdu į antrą galbūt ir niekas ten iš jų nepateks. Nu, o ponia Šimonytė bus irgi susilpninta kito žaidimo, ant kitos lentos. Nes čia Karbauskio tik suprasti, žaidžia ant kelių lentų savo partijas, kaip simultaną duodamas, va, ir tai yra, aišku, dalykas, kuris verčia jį įvertinti, kaip paganėtinai gabu tokį, sakyčiau, politikos žaidėją, va, nu, kągi, kol kas jiems sekės, manau, neprastai, ir pilnai gali būti, kad ponas Skvernelis turės labai neblogus šansus.
Dėkui Jums už komentarą. Tai buvo Vytauto Didžiojo universiteto politologas Bernaras Ivanovas ir iš karto šokime jau į kitą temą. Nuo šiandienos Lietuvos keliuose yra išjungiami 139 momentiniai greičio matuokliai, juos išmontuoti yra žadama iki birželio mėnesio. Lietuvos automobilių kelių direkcija aiškina, kad greičio matuokliai paseno, jie nėra efektyvus, bet yra brangus. Ir už išjungiamus momentinius greičio matuoklius prieš 10 metų pasirašyta sutartimi įmonė FIMA buvo sumokėta beveik 14 milijonų eurų, sutartis baigėsi, o jos pratesti jau nebeapsimoka, taip žinių radio yra sakęs Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovas Vitalijus Andrejevas.
Vytin brangi yra kaina ir valstybė jokio turto neįgyja. Visų antra, tai 2008 metais, kai jie buvo rengti, ir aš truputėlį norėčiau pakomentuoti šitą vietą, taip, jie buvo efektyvūs, jie atliko savo darbą, bet per tuos metus buvo įrengta aibė visų kitų inžinierinių priemonių, kaip, tarkime, sankryžos pertvarkytos į žiedinės sankryžos, greičio palaikymo kalneliai, kitos greičio palaikymo inžinierinės priemonės, ir jos ilgainiui pradėjo keisti tos momentinius greičio matuoklius. Tai niekas neatsitiko staiga ir prasme, ir tai nebuvo, kad buvo gerai tik tais dėl momentinių greičio matuoklių ir vat staiga jiems nutrukus turėtų viskas būti blogai. Tai mes taip komentuojam šitą situaciją. Mes nesakome, kad greičio matuokliai nesuvaidina vaidmens. Mes sakome, kad vairuotojai prisitaiko ir tai yra situacija, kur yra kintama, vairuotojai keičia savo įpročius, žino vietas, pristabdo tik tose vietose, mes matome, kad už matuoklių nesprendžia eismo saugumo klausimų ir čia nėra tik formalus pasiteisinimas, nes tam, kad ta diskusija tinkamai įvyktų, jai reikia tada daug laiko ir pateikti visus argumentus, ką mes darome ir kaip darome. Kadangi klausimas yra vienintelis mums, tai staiga ar jinai va, tokia situacija, kas čia atsitiko ir kodėl šitie yra demontuojami, tai mes jau šiai dienai turime beveik 120 km padengtų ruožų vidutinis greičio matokliais, kurie yra efektyvesni mūsų nuomonė negu momentiniai greičio matokliai. Per tuos 10 metų keitėsi technologijos ir, kaip sakau, ir visam pasaulyje matomos tendencijos, kad tos priemonės, kurios prieš 10 metų veikė, jų efektyvumas yra sumažėjęs. Tai mes tą turime spręsti, tai čia nėra atsikalbinėjimas formalus. Tai yra, transformuojasi ir įpročiai, transformuojasi vairuotojų įpročiai ir mes turim reaguoti, tai čia labiau apie tai nekalba.
Taip kalbėjo Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovas Vitalijus Andrejevas, o Vilniaus Gedimino technikos universiteto automobilių transporto katedros profesorius Saugirdas Pukalskas pritarė požiūrį, kad momentiniai greičio matuokliai nėra efektyvūs.
Mūsų studentai net kažkada tai darė tokį tyrimą, tai iš tikrųjų toje vietoje, kur stovi matuoklis, jis tikrai efektyviai sumažina, vairuotojai sumažina greitį ir jeigu tas matuoklis pastatytas tikrai tokioje vietoje, pavojingoje vietoje, kur dažnai prieš tai vykdavo eismo įvykiai, tai jie žinoma, kad efektyviai sumažins, bet tokie stacionarūs momentiniai greičio matuokliai, jie pakankamai trumpoje atkarpoje tik. Tai tą daro, nes vėlgi to mūsų studentų tyrimo metu buvo pastebėta, kad už matuoklio tas greitis vėl labai greitai didinamas ir vėl lekia visi. Tai tie sektoriniai greičių matuokliai yra daug pranešesni už šituos, kurie momentiniai. Tai man iš vienos pusės šiek tiek ir, na, aš nematyčiau čia tokios labai didelės problemos, kad, nu, aišku, problema ta egzistuoja, bet kad juos dabar panaikins, tai, na, pasižiūrėjus, kiek Lietuvoje kelių ir jeigu jų čia yra 130 berods, tik tai išnyks, tai tos, na, kokie 100 metrų atkarpa padauginti iš 130 tenių, tai netoks jau ir didelis kelio ruožas, kur tie matuokliai stovi, tai pasakyti, kad visoje Lietuvoje staiga pablogės labai situacija, nu, aš nemanyčiau.
Sako profesorius Augirdas Pukalskas, o priminsiu, kad šiuo metu Lietuvoje įrengta yra apie 50 vidutinio greičio matuoklių, jie stebi apie 120 km kelių ir vairavimo instruktorius Artūras Pakinas, jis atkreipė dėmesį, kad momentiniai matuokliai išjungiami, o vidutinio greičio matuoklių dar nėra daug.
Manyčiau, tai na, pauzė buvo nereikalinga. Aš manyčiau, kad jeigu jo planuojama perėti prie sektorinio vidutinio greičio matuoklių, tai turėjo būti perėta na, palaipsniui. Tai yra pirmą įdiegėm sektorinius, o tada išjungėme šituos. Nes, pavyzdžiui, gal prisimenate, kada buvo diegiami šitie 50 sektorinių matuoklių, tai ten irgi buvo trukdžiai su sertifikacija jų, dar kitais dalykais ten užtruko, ten vos ne metus ar kiek laiko. Tai kas dabar gali paneigti, kad kol vėl kiti bus nauji įjungti, tai vėlgi ten dėl viešųjų pirkimų, ten savo netobulumo, dar kažkokių techninių dalykų, vėlgi nežinia kada tai atsiras.
Štai tokius klausimus kelia vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas. Nuo šiandienos keliuose išjungiami beveik 140 momentinių greičių matuoklių.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į studiją ir dar viena laidos tema. Ypatingam vabalui apsaugoti skirti didžiuliai pinigai, bet miškas, kuris gyvena, yra kertamas. Gamtosaugos specialistai Strėvininkų miške, kai Šedurių rajone aptiko plinai iškirsta 1,5 hektaro privataus miško plotą, esantį valstybės saugomoje Natura 2000 teritorijoje. Ir šiame sklype, kaip teigiama, gyvena ypatingos vabalų rūšis, vienas jų ąžuolinis kaptukas ir kitas niūrespalvis auksavabalis. Pastarojo vabalo apsaugai skirta virš 1 milijono eurų. Su mumis telefonu yra Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistas Alvydas Gintaras. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Gintarai, papasakokite dabar tą istoriją nuo pat pradžių, kaip jūs tą iškirstą mišką aptikote ir ką darėte, pamatę tokį vaizdą.
Savo projekto veiklose mes stengiamės tarp Vilniaus ir Kauno sudaryti tokį vadinamą ekologinį tinklą, kurį sudarytų seni brandų senoliai ąžuolai, kurie būtų tinkami ir šitam nerespalvėm auksavabaliui, bet ir kartu daugybė kitų retų rūšių, kurios kartu apsaugomas saugant būtent šį vabalą. Tai, kai sakoma, yra saugomas vabalas, tai yra kartu su šito vabalu dar yra visa eilė kitų gyvių, kurių negalima atpažinti, sakykime, su plika akimi, reikia mikroskopo ar dar kažko. Ir tyrinėdami būtent šitą atkarpą tarp Vilniaus ir Kauno, aptikome šitą. Negaliu sakyti, kad sengirė, bet tai, ką turime šiuo metu išlikusi, tai būtų labai netoli to, ką būtų galima vadinti sengirė. Tai yra 100-mečiai žolai, dalis iš jų dreivėti ir teritorija kaip ir potencialiai tinkama ir jau prieš tai buvo aptikas būtent šios retos rūšės. Ir aptikome, kad tas miškas yra ketinamas kirsti. Susisiekėme su miško savininku, informavome, kad jo tokia teritorija yra vertingai įtin, buvo taipogi nepažymėtas netgi ir vienas paukščio lizdas, kurį mes patys pažymėjome tame tarpe ir vieną tinkamą medį. Informavimo savininką, kad yra ir daugiau tinkamų medžių, kuriuos mes galėtume irgi pažymėti, tačiau savininkas šito atsisakė, motyvuodamas tuo, kad jis turi kirtimo leidimus, viskas yra daroma teisėtai ir jisai užtikrins tų rūšių apsaugą savo sklype. Ir nu, atvažiavus po poros savaičių pasižiūrėti, kaip savininkas supranta gamtosaugą, buvom neįtin maloniai nustebinti, kai radome beveik visą mišką atsigulusi, buvo palikti tie du medžiai, kuriuos pažymėjome tą patį pirmąjį kartą, ir buvo dar paliktas keletas kitokių medžių, tai yra sausuoliai, ąžuolai keletas ir labai tokie plonyčiai, pavadinkim, nepalyginti su tais galiūnais, kurie stovėtume miške. Ir nuvykus į Kirietuvės pasižiūrėti atvykome, kad ten ir tie saugimo vabzdžiai išvažiavę, kad jie krenta pro tus rastus, buvo informuotas atsakingos institucijos, bet dėja iš tų institucijų daugiausia sulaukime tiesiog rašto. Jokio aktyvaus veiksmo iš jų nesulaukime, tai savo ruoštų ėmėmės patys iniciatyvos ir savininkas geranoriškai sutiko perleisti dalį rastų mum, o mes, kaip jau patirties turinti organizaciją, organizavom su rastų perleidimą į teritoriją, kurį būtų bent teorinė išgyvybė, tikimybė išgyventi tie gyvūnai, tai yra dabar per regioninį parką, čia yra prie Vilniaus, o likę rastai, kaip mūsų žiniomis leidžia, tapo arba taps parketlentėmis.
Uh-huh. O na, ką daryt miško savininkui, kurio miške gyvena na, tokie vertingi vabalai, kuriems apsaugoti daugiau kaip milijonas eurų yra skirta?
Savininkas visų pirma turėtų išsiaiškinti, kokie reglamentai galioja jos sklypui. Gali būti, kad ta teritorija nėra nei Europos mastų saugoma, nei draustinis, tai, nei dar kažkas. Šiuo atveju tai irgi yra ketvirta ūkinė miškų grupė, bet jie vis tiek galioja tam tikrį apribojimą. Sakykime, tai yra autostrada, yra greitis paprastai 130 vasarą, ar ne, bet yra irgi tam tikri greičio apribojimai tam tikros atkarpose. Tai čia lygiai ta pati analogija. Galima ūkininkauti tame miške, bet irgi yra tam tikri niuansai. Sakykime, galima išimti eglę, bet reikėtų palikti ąžuolus. Ir panašu, kad atitinkamos institucijos kažkurioje vietoje kažkas nesudirba. Ir turime tokią nuotę, kad yra nesusidirbimas net keletai vietų, net keletai institucijų, ko rezultate šitos saugomos rūšys atsiduria parketlentėse.
Taip, nes toks paradoksas gana toks aštrus. Iš tiesų daug pinigų išleidžiama apsaugoti, bet miško nepavyksta išsaugoti ten, kur tie gyvena tos saugomos rūšys. O dabar, jeigu taip žiūrėti Lietuvoje, tai kur dar tų vabalų, vertingųjų vabalų yra mūsų šalyje?
Didžiausia jų populiacija tai yra Kauno ąžuolyne. Ten yra pati vienas ir būtent ir tokių didžiausių ąžuolynų miestus ir apskritai Europoje, kad miesto teritorija yra tokio lygio, tokio dydžio miškas ir savo gamtinę vertę aukštą pasižymintis. Taipogi yra Dūkštų ąžuolynas, čia yra tarp Vilniaus ir Kauno pusiaukelėje. Tai vat yra daug tų tarpinių stotelių ir vat gaila, kad vat šita viena iš tų tarpinių stotelių dar labiau sumažėjo. Tarp kitko, šitas skirtimas tai yra ne pirmas ir labai tikėtina ne paskutinis, nes masyvas yra visai nemažas tenais. Tačiau kirtimai yra jau eilę metų atliekami ir be galo skauda širdį, kai eini po kirtavietį, kurie yra kokie 6-7 metai, randi ąžuolą, kurio diametras metras, metras 20, ir jo miškakirčiai nesugebėjo paimti. Arba jis buvo antiek nebevertingas, kad viršūnė nupjovė, iš jos padarė rastą, o šitas ir liko. Ir tu randi tų retų vabzdžių veiklos pėdsakus, kurie jau viskas yra išnykę, jų namai yra nupjauti ir guli ant žemės.
Dėkui Jums už pokalbį, tai buvo Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistas Alvydas Gintaras, kalbėjome apie iškirstą mišką, kur žiemoja milijono eurų investicijų sulaukia vabalai. Tiek šį vakarą laidoje aktualusis interviu, o laidą parengė ir vedė Asta Lataitytė. Gražaus vakaro.